tere , täna räägime organisatsiooni struktuurist . kõigepealt tahaks soovitada kirjandust . esiteks , Moodle keskkonda on üles laetud materjal nimega Organisatsiooni struktuur ja disain . ja teine , mida tahaks soovitada , on Sulev Mäntsemehe artikkel , mis räägib just pealinna regioonist , suurtest linnadest ja pealinnadest . ja selles artiklis ta võrdleb mitmeid Kesk- ja Ida-Euroopa riike ja sealt on näha , kuidas on siis pealinna staatus seaduslikult reguleeritud ja kas see üldse on reguleeritud . organisatsiooni struktuur peegeldab viisi , kuidas organisatsioonis on korraldatud kaks peamist protsessi , tööjaotus ja koordinatsioon . tööjaotus ja koordinatsioon määravad , kuidas ülesanded organisatsioonis jaotatakse , kes kellele raporteerib ning kuidas formaalsed koordinatsioonimehhanismid toimivad . struktuur määrab ka töö , mille sisu ja vastutuse . väiksemates organisatsioonides pole tihti vajadust struktuuri järele , kuna nendes puudub selge tööjaotus . organisatsiooni loomisel oleks ideaalne sõnastada organisatsiooni täpne eesmärk ja selle põhjal määrata organisatsiooni struktuur ehk teisisõnu , kuidas töötajaid allüksustesse grupeerida . avalike organisatsioonide struktuur on rohkem üldsuse tähelepanu all kui eraorganisatsioonides . seetõttu muudetakse struktuuri üsna tihti uutes poliitilistes oludes . muutused on tavaliselt põhjalikud , kui need kord juba toimuvad . hoolimata sellest ei taga struktuur strateegia edu , kuid on osa sellest . struktuuri täpsemaks kirjeldamiseks kasutatakse kolme elementi : komplekssus , formaliseeritus ja tsentraliseeritus . mida rohkem spetsialiseeritud teadmisi ja oskusi nõudvaid erialasid organisatsioon ühendab , seda komplekssem on ta ise . kõrge komplekssus nõuab juhtidelt suuremat pühendumist kommunikatsioonile , koordineerimisele ja kontrollile . komplekssust puudutavad järgmised küsimused . millised suhted toimivad ülesannete täitmisel , vastutuses ja otsuste tegemisel ? kas alluvussuhted on ranged või jaotatakse ülesanded võrdsete suhete alustel ? Nendele küsimustele aitab vastata organisatsiooni eristamine horisontaalselt ja vertikaalselt . horisontaalne eristuvus näitab , millised liikmed asuvad võrdsel positsioonil ja jagavad võrdset vastutust . kaks liiki horisontaalset eristuvust on lai spetsialiseeritus ja kitsas spetsialiseeritus . näiteks laia spetsialiseerituse puhul võivad teha kolm sekretäri kõiki töid võrdsel positsioonil asudes . kitsa spetsialiseerituse korral teevad igaüks oma töölõiku . kitsa spetsialiseerituse korral on koordineerimine alati raskem . Vertikaalne eristuvus hierarhias . vertikaalne eristuvus kajastab positsiooni , võimu ning vastavaid erinevusi . vertikaalse eristuvuse määra alusel jagatakse organisatsioonid kõrgeteks organisatsioonideks ning madalateks organisatsioonideks . kõrgete puhul on siis palju horisontaaltasandeid ja madalate puhul vastavalt väiksem , vähem . viimaste puhul on palju allüksuseid . kõrged organisatsioonid on suhteliselt komplekssemad , mis tuleb sellest , et kõrges hierarhias on tasandite vahelises suhtlemises rohkem kommunikatsioonihäireid . juhtkonna otsuseid on keerulisem koordineerida ning tippjuhtkonnal on keerulisem saada ülevaadet töö teostamisest hierarhia madalaimal tasandil . horisontaalne ja vertikaalne eristuvus ei ole teineteisest sõltumatud . spetsialiseerituse tõustes kasvab koordinatsioonivajadus . kuna üksikutel osakondadel on keeruline näha , kuidas nende töö peab sobituma ühtseks tervikuks , kasvab koordinatsioonivajadus , mis omakorda nõuab enam vertikaaltasandeid . töötajate rahulolu öeldakse olevat suurem kõrgetes organisatsioonides , sest see tagab võimaluse liikuda hierarhias ülespoole . samas viitavad paljud uuringud sellele , et suure eneseaktualiseerimisvajadusega inimesed eelistavad madalaid hierarhiaid ning kõrget tüüpi organisatsioone need , kelle jaoks on tähtis turvalisus . avalik teenistus on traditsiooniliselt kuulunud kõrgete organisatsioonide hulka . samuti on seda sõjavägi . Madalate organisatsioonide näiteks sobivad teadusasutused, kus erialaspetsialistid juhivad ise oma igapäevatööd. Formaliseeritus viitab töö, tegevuse ja käitumise reguleeritusele, mis tagatakse dokumentide ja eeskirjadega. Reeglitega määratletakse, kes teeb mida, millal ja millistel tingimustel. Formaliseeritust peetakse stabiilsuse saavutamise eelduseks, planeerimise täiustamise ja kontrolli tagamise vahendiks. Eesmärk on muuta inimeste tegevus sarnaseks ja teatud nõudmistele vastavaks ning vähendada töötajate omavolilist tegutsemist. Standardiseerituse eesmärk on samuti kontrolli tagamine. Standard on teadupärast kvalitatiivne või kvantitatiivne suurus, millega reaalseid olukordi võrreldakse. Standardiseerimine on seega normatiivide väljatöötamine, millega tegevusi, tulemusi või oskusi võrrelda. Standardiseeritus avalikus sektoris on vajalik kogu avaliku teenistuse süsteemi väljaarendamiseks, mis põhineks võrdsel tasustamisel võrdse töö eest, aga ka kodanike ootuste täitmiseks nende teenindamisel. Tsentraliseeritus. Kes ja millisel tasemel otsuseid teeb? Tsentraliseeritus näitab, mil määral on formaalne otsustusõigus organisatsioonis kontsentreeritud ühe inimese, üksuse või tasandi kätte, võimaldades töötajatel minimaalset osalemist oma tööd puudutavate otsuste tegemisel. Tsentraliseerituse eeliseks on erinevate struktuuriüksuste töö ühtlustamine. Sellisel juhul rakendatakse juhtide võimeid maksimaalselt, vähendatakse määramatust ning tõstetakse kontrolli. Teisalt, detsentraliseerituse kasuks räägib asjaolu, et ühes keskses punktis pole võimalik omada täiuslikku informatsiooni ega seda mõista kõigi otsuste langetamiseks. Mida kompleksemad on tingimused, seda vajalikum on delegeerida otsustusõigus nendele inimestele, kes suudavad neid tingimusi mõista ja neile intelligentselt reageerida. Detsentraliseeritult langetatakse otsuseid kiiremini, mis tagab kiirema kohanemise väliskeskkonna muutustega. Tippjuhtidel jääb seega rohkem aega sisuliste ülesannete lahendamiseks. Seetõttu on mõningane detsentraliseerimine vältimatu. Üheks väga oluliseks detsentraliseerimise põhjuseks on motivatsiooni loomine töötajatele. Loovad ja intelligentsed isiksused vajavad ruumi otsustamiseks, mis tõttu nende värbamine ja kinnihoidmine organisatsioonis, lisaks initsiatiivikuse ärakasutamisele, on paljuski sõltuv neile usaldatud otsustusvabadusest. Sellise motivatsiooni loomine on vältimatu spetsiifilisi erialaseid teadmisi nõudvatel töökohtadel, samuti juhtivkohtadel tippjuhtkonnas allpool. Tootmisorganisatsioone uurides on selgunud, et toodete kvaliteet on detsentraliseeritud juhtimise korral nõrgem. Töötajate kaasamine otsustamisse aitab kaasa nende pühendumisele eesmärkide elluviimisel ning seeläbi organisatsiooni efektiivsemale toimimisele. Üksuste töö koordineerimine. Koordinatsioonimehhanismid on need võtted, mis hoiavad organisatsiooni koos. Erinevad koordinatsioonimehhanismid organisatsiooni üksuste töö koordineerimiseks on järgmised. Vastastikune kohandumine. Töö koordineerimine toimub informaalse kommunikatsiooni abil. Organisatsiooni siseselt vahetatakse informatsiooni ning kõik organisatsiooni liikmed on otsustest teadlikud. Igal organisatsiooni liikmel on osaline kontroll otsuste üle. Näiteks väikeettevõtted, aga ka ametid, kus töötajate arv on väike ja informaalsetel suhetel on suhteliselt suur roll formaalsete kõrval. Teiseks, otsene juhtimine. Töö korraldatakse juhi poolt. Juht võtab vastutuse kogu üksuse töötajate töö eest, langetab otsuseid ja jälgib nende täitmist. Samuti paneb juht paika, kuidas otsuseid vastu võetakse. Näiteks arutelu tulemusena kõigi asjasse puutuvate osapooltega, ainuisikuliselt, töötajatelt nõu küsides või muud sõnast. Kolmandaks, standardiseerimine. Tööd saab koordineerida ilma vastastikuse kohanemise ja otsese juhtimiseta, kui töö standardiseerida. See tähendab, töötatakse välja standardid, reeglid ja normid. Standardiseerimine vähendab suhtlemise vajadust. Neli standardiseerimise liiki on tööprotsessi standardiseerimine, oskuste, tulemuste standardiseerimine ja erinevad normid. Kus millist viisi kasutada? Kasutatakse skeemi. Kohandumine, juhtimine, standardiseerimine, kohandumine kõrgemal tasemel. Viimane on kasutusel maatriksorganisatsioonides, sest juhtide vastutuse ühisosa muudab need organisatsioonid orgaaniliseks ning seetõttu sõltuvaks organisatsiooni liikmete mitteformaalsetest suhetest ehk teisisõnu meeskonnatöö oskustest. Mitu alluvat peaks ühel juhil olema? Kolme töötajaga organisatsioonis või allüksuses, kellest üks on juht, on omavahelisi suhtluskanaleid kolm. Nelja töötaja puhul 6, kuue töötaja puhul 15. Seega, alluvate paljusus tingib vajaduse omavahelise töö koordineerimise järele ning piirab juhi võimalusi olla kursis kõige organisatsioonis või alluksuses toimuvaga. Kui juht peab alluvate suhtes distantsi, võib tal olla rohkem alluvaid. Samuti sõltub juhi abiliste arvust tema alluvate arv. Mida enam abilisi, seda rohkem alluvaid võib juhil olla. Liini ja staabiorganisatsioon. Staabi ja liini vahekorda aitab kõige ilmekamalt selgitada sõjaväe näide, kus kõik, kes piltlikult öeldes püssi kannavad, kuuluvad liini hulka. Täites seega sõjaväe olulisi funktsioone ning ülejäänud, kes tegelevad näiteks tagalas, nõustamise, uurimise või muu sellisega, kuuluvad staabi hulka. Staabi võiks defineerida kui tegevusi, mis ei ole otseselt seotud organisatsiooni peaeesmärkide täitmisega. Liiniorganisatsioon on missioonis ning organisatsiooni eesmärkides tulenevate ülesannete vahetuim täitja. Ministeeriumides on tüüpilisteks staabiüksusteks raamatupidamine, personaliosakond, avalike suhete osakond, juriidiline osakond. Samal ajal kui liini hulka arvatakse poliitika väljatöötamise ja planeerimisega seotud üksused. Suurte organisatsioonide puhul võivad staabi moodustada iseseisvad organisatsioonid, mis osutavad liiniorganisatsioonile teenuseid. Nüüd räägime edasi organisatsiooni struktuuri erinevatest ülesehitamise võimalustest. Kindlasti on neid rohkem kui siin kohal ette loetud, aga need on ilmselt tuntuimad ja levinumad. Alati tuleb arvestada, et puhtaid skeeme esineb vähem kui kombineerituid. Funktsionaalne struktuur. Funktsionaalne struktuur on kõige mehaanilisem struktuur, mis taotleb kõrget efektiivsust. Funktsionaalset struktuuri iseloomustavad vahetu kontroll ja täpne tööülesannete jagamine. Kõik ministeeriumid on üles ehitatud funktsionaalsuse alusel, sest nende ülesanded seonduvad ühe või väheste omavahel seotud konkreetsete valdkondadega. See struktuuritüüp on küllaltki jäik, mis tõttu sobib stabiilsesse keskkonda. Moodle keskkonna loengumaterjalis leiate ka joonised. Funktsionaalse struktuuri puhul on toodud kultuuriministeeriumi struktuurijoonis. Divisionaalne ehk alajaotustega struktuur. Divisionaalne jaotus toimub toodete, turgude või geograafilise alajaotuse alusel, millest oli põgusalt juttu töötajate grupeerimisega seonduvalt. Divisionaalne struktuur on tegelikult kogum autonoomseid üksusi, mida koordineeritakse keskselt. Kuna üksused ehk divisionid on autonoomsed, on kesktaseme juhtidel täita peamine kontrolli roll. Divisionaalset struktuuri iseloomustab kõrge standardiseeritus, formaliseeritus ja spetsialiseeritus. Samuti on kõrge detsentraliseerituse aste. Erinevad osakonnad on küllaltki iseseisvad, mis tagab parema kontrolli tööle ja teenuse toote parema kvaliteedi. Sellest tulenevalt on kontrolli ulatus kohalike üksuste juhtide üle küllaltki lai. Tulenevalt detsentraliseeritusest ei ole vajadust keskusest tegeleda üksuste igapäevatöö juhtimisega. Samas on finantseerimine tavaliselt tsentraliseeritud, mis tagab tõhusa kontrolli üksuste tegevuse üle. Divisionaalne struktuur on avalikus sektoris levinud valitsusasutustes, mis on omad funktsioonide täitmisel tihedalt seotud kohaliku kogukonnaga. Sellised on näiteks politsei, maksuamet, sotsiaalamet, haigekassa. Samas tuleb lisada, et kõigi divisionaalsete struktuuride puhul on vältimatu üksuste funktsionaalne spetsialiseerumine, mis tuleneb vajadusest tööjaotuse järele. Maatriksstruktuur. Maatriks on strukturaalne disain, mis koondab spetsialistid erinevatest funktsionaalsetest osakondadest töötama ühes või mitmes interdistsiplinaarses meeskonnas, mida juhivad projektijuhid. Maatriks lisab painduvuse bürokraatia spetsialiseeritusest tulenevale ökonoomsusele. Samas rikutakse maatriks organisatsioonis bürokraatia kesksemat reeglit, käsuliini ühtsust, mis nõuab, et igal töötel oleks ainult üks ülemus. Duaalne käsuliin viitab sellele, et maatriks organisatsioonis tekivad üksused erinevate juhtide vastutuse ühisosale. Maatriks organisatsioon erasektoris iseloomustab tootmise kõrgem tase ning keskendumine kvaliteedile ja tootele. Sellist struktuuri peetakse kalliks. Kulukaks muudavad selle koordineerimine ja infovahetus erinevate juhtide vahel. Sellistes organisatsioonides arendatakse toodete ja funktsioonidega seotud ülesandeid kompleksselt. Otsused, edutamise ja palgakohta, samuti aastaaranded iga töötaja tulemuste kohta jäävad funktsionaalse juhi vastutusalasse. Maatriks organisatsioon võib olla püsiv või ajutine. Viimasel juhul kasutatakse projektiorganisatsioone, mis tekivad juhtide vastutuse ühisosale. Projektiorganisatsioonid on loodud mingi kindla ülesande elluviimiseks ettemääratud ajaperioodiks. Projektijuht vastutab projektimeeskonna töö eest juhataja ees, kuid funktsionaalselt on ta seotud funktsionaalsete osakondade juhatajatega. Funktsionaalsed juhid tagavad tehnilise ekspertiisi ning organisatsioonilise stabiilsuse. Kui ka projektiorganisatsiooni kaasatakse spetsialiste väljaspoolt organisatsiooni, naasavad töötajad pärast projekti lõppemist oma tavapäraste tööülesannete juurde. Maatriks organisatsioonis on kolme tüüpi juhid. Tippjuhid, kes tasakaalustavad kahekordset juhtimist, osakonnad juhid, kes jagavad alluvaid, väiksemate osakondade juhatajad, kes alluvad kahel ülemusele. Täheldatud on kolme peamist tingimust, mis soodustab maatriks organisatsioonide teket. Esiteks, keskkonna surve kahest või enamast kriitilisest sektorist. Teiseks, osakondade vaheline vastastikune sõltuvus. Kolmandaks, sisemiste ressursside kasutamisega saavutatav mastaabiekonoomika. Näiteks vajadus ühendada tehnoloogiline ekspertiis paindlikkusega klientuuri soovide suhtes viib maatriks struktuuri tekkimiseni. Mitmete erinevate spetsialistide ühistöö rakendamine kliendi vajaduste rahuldamiseks viib samuti maatriksi kasutamisele. Viimaks, erinevate spetsialistide kasutamine paindlikult mitmes erinevas projektis võimaldab nende dubleerimise vältimist, mis oleks vajalik iga üksiku täiskomplekteeritud projekti meeskonna puhul. Maatriks struktuuri iseloomustab vastastikuse kohandumise kõrgem aste. Erinevalt lihtsatest orgaanilistest struktuuridest on informaalne kommunikatsiooniprotsess maatriks organisatsioonis kompleksne, kuna kaasatud on projektijuhid, funktsionaalsed juhid ning nende otsustusõiguse ühisosas toimivate osakondade juhid või töötajad. Formaalne otsustusõigus vastutuse ühisosal teebki vastastikuse kohandumise keerukamaks kui lihtsates orgaanilistes struktuurides. Oluline on siin meeskonnatöö oskus, kuna efektiivseks otsustamiseks peab toimuma tihe informatsioonivahetus projektijuhtide ja funktsionaalsete juhtide vahel ning otsused peavad olema omavahelises kooskõlas. See nõuab aga pidevat vastutuse ümbermängimist, mis saab toimuda ainult informaalsel viisil. Reeglina on sellistes organisatsioonides vähe hierarhilisi tasemeid. Maatriks on sobiv struktuur muutuvas keskkonnas suurte organisatsioonide puhul, kui on ette näha pidevat muutumisvajadust. Nende organisatsioonide nõrkuseks on peale sunnitud grupiviisiline otsuste tegemine, mis viib selle struktuuri ebastabiilsuseni. See soodustab võimuvõitlust organisatsiooni siseselt, samuti esineb kõrge konfliktioht funktsioonide ja toodete või piirkondade vahel. Maatriks eeldab väga oskuslikku juhtimist, avatust ja kogemusi. Töötajate seisukohast on puuduseks, et raske on näha organisatsiooni sisest karjääri ning ülesanded on tihti ebaselged. Seetõttu esineb ka palju bürokraatlikke elemente. Võrkorganisatsioon. Peamiselt maatriksstruktuurist kasvavad dünaamilise keskkonnatingimustes välja võrkorganisatsioonid. Võrkorganisatsioon on organisatsioon, mis koosneb peamiselt seostest. Võrkorganisatsioonide puhul pööratakse põhilist tähelepanu kommunikatsioonikanalitele, kuna koordinatsioon toimub läbi keskse üksuse ning vajab seega efektiivset korraldamist. Juhtkond peamiselt koordineerib ja kontrollib suhteid allüksustega. Sellised organisatsioone iseloomustab vastastikune kohandumine ja kõrge paindlikkusaste, millele lisandub efektiivsus. Töötajad kasutatakse kõige otstarbekamalt, vastavalt hetke vajadustele. Võrkorganisatsioon on valdavalt suurtes tootmisorganisatsioonides kasutatav struktuur. Sellises organisatsioonide kompleksis ostab emaettevõte vajalikud teenused iseseisvatelt ettevõtetelt lepingulistel alustel, kusjuures vastavalt hetkevajadusele. Seega pole vajalik ülal pidada organisatsioonisiseseid üksusi, mis järsult muutuvates turutingimustes paindlikust takistaksid. Võrkorganisatsiooniks võib olla ka projektorganisatsioon, kus projekti juht või juhtkond jaotab ülesanded üksteisest sõltumatutele osapooltele ning koordineerib nende tööd. Võrkorganisatsioonid nõuavad tugevat organisatsioonikultuuri ja kompetentset juhtimist. Töötajatel on küll suured õigused, aga ka suur vastutus. Peamine juhtimisviis on enesejuhtimine. Võrkorganisatsioonide puhul kaasneb kõrge risk ning suhteliselt vähene võime võidelda välisjõududega või neid kujundada, kuna struktuur on orgaaniline. Mõnevõrra erinev tähendus on võrkstruktuuril sotsiaalteadustes. Ühiskondliku elu muutudes järjest kompleksemaks ning poliitika toomisel lähemale avalikkusele, see tähendab kõigi asjasse puutuvate osapoolteni, kerkib vajadus erinevaid osapooli halduspoliitika tegemise ja elluviimise käigus pidevalt koordineerida. Sellised osapooled, riiklikud, poolriiklikud või erasektori esindajad, on tavaliselt vastastikku sõltuvad ning nad koonduvad poliitika probleemide ja või konkreetsete programmide ning nendega seotud ressursside ümber. Näiteks elamumajanduses, milles nähakse ette uute elamute rajamine vastutulekuna selle sisulisele vajadusele ning planeeritakse riiklikult vastav programm. Lõikuvad, kattuvad ja osalt ristuvad erinevate osapoolte huvid. Ehitusettevõtted tunnevad huvi programmi pikaajalise jätkumise vastu, elamuassotsiatsioonid selle kasvu ja jätkumise vastu ning investorid projekti tulutoovuse suhtes. Nende huvide koordineerimine usaldatakse üldjuhul kesksele riigiasutusele ning programmi käigus kujunevad välja küllaltki püsivad institutsionaliseeritud suhted osapoolte vahel. Programm annab kõigile osapooltele võimaluse realiseerida oma huvisid ning lõpetatakse, kui vastav probleem on lahendatud või ülesanne täidetud. Seega on selliste võrgustike püsimine tihti ajutine, kuigi tihti küllaltki pikaajaline. Jeremy Rifkin on rõhutanud, et majanduses toimunud võrgustumine on üks nendest tunnusjoontest, mille poolest kaasaegne majandus ja ühiskond tervikuna erineb klassikalisest kapitalismist. Adam Smithi maailmas 18. sajandi lõpul tõlgendati turul toimuvat kui vara kokkukuhjumist ja säilitamist ning teiste kõrvale tõrjumist. Lähtuti sellest, et turgudel tegutsevad suveräänsed ja autonoomsed ostjad ja müüjad, kes teostavad üksteisega vahetustehinguid ja üks selline tehing ei sõltu teisest. Kaasajal on kõik oluliselt teisiti. Firmad ärihuvid sunnivad neid mitmepoolsesse infovahetusse ja koostegevusse, millest võidavad protsessi läbimõeldud korralduse puhul kõik osapooled. Infotehnoloogia võidukäik annab sellele trendile veel globaalsema staabi. Võrgustikes saavad osaleda mitte ainult ruumiliselt lähestikku paiknevad firmad ja inimesed, vaid kujundlikult väljendades kõik kõikjalt. Sotsioloogid on uurinud inimeste vahelise võrgustike alates juba vähemalt 20. sajandi 30. aastatest. Kes kellega suhtleb? Selguses suhtlevad tavaliselt mingis mõttes omasugused, noored noortega, insenerid inseneridega, jõukad jõukatega ja nii edasi. Kuidas sõprade ja suhtluspartnerite kontaktid mõjutavad näiteks inimeste käitumist valimistel ja nii edasi. Moodle'is loengumaterjalis on välja toodud kõigi kirjeldatud struktuuride plussid ja miinused. Seda on ebamugav siin kohal ette lugeda, nii et kindlasti oleks vaja iseseisvalt vaadata.